Zhvillim e ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Eani.
Konkursi global i dizajnit të zodiakut është një ngjarje kulturore e bashkë sponsorizuar nga Zyra Komunale e Kulturës dhe Turizmit në Pekin dhe Akademia Qendrore e Arteve të Bukura. Përveç ekspozitave në qytetet kineze, veprat e ngjarjes së si vjetme me temë Dragoin Kinez do të ekspozohen gjithashtu në Muzeun Ndërkombëtar të Karnavaleve dhe Maskave Binche në Belgjik dhe në aeroportin Helsinkit në Finland deri në fund të shkurtit. Grafik dizajneri britanik Phil Clever në intervist për China Daily flet se si është frymëzuar në punën e tij artistike nga kultura kineze. Dizajneri Phil Clever, kultura kineze, është një burim i pashfrytëzuar. Phil Clever, një dizajner grafik britanik, fitoi një çmim në konkursin global të dizajnit të zodiakut 2024, të organizuar për punën e tij nga qendra e shkëmbimeve kulturore jashtë Pekinit, duke përfshirë përfaqësimet e lashta të dragoit kinez. Për të shfaqur njohuritë e tij për kafshën e zodiakut kinez të këtij viti, Dragoin Kinez, i njohur gjithashtu si Long, sipas shqiptimit të tij në kinezisht, Clever kombinoi objekte të ndryshme simbolike në punën e tij. Një lul antike kineze në formë dragoi të vendosur mbi një libër të hapur, me librin që mbështetet pas një dërrase të stolisur me motive nga pullat e vjetra me figura të dragoit. Lula Long në vetvete është e bukur në detajet dhe për masat e saj dhe qëndron mbi një libër që është një histori e një dragoi. Libri është një simbol shumë i vjetër i dijes. Libri pasqyron njohuritë dhe mençurinë e dragoit, tha profesori i shkollës së artit dhe dizajnit në Universitetin Middlesex në Londër në një intervist për Xinhua. Clever tha se Kina ka shpikur teknologjin për prodhimin e letrës dhe procesin e pikturës, prandaj ai kombinoi këto artikuj të vjetër për të bërë dizajnin e tij për vitin e dragoit. Kjo është hera e dytë që ai merr pjesë në këtë garë. Vitin e kaluar, për konkursin që shënoi vitin e lepurit, ai prezantoi një vepër të titulluar Hëna e Lepurit, për të cilën tha se ishte frymëzuar nga një mit i lashtë kinez, se një lepur prej gurit Jade jeton në Hën. Kina ka kulturën më të vjetër dhe të sofistikuar jashtëzakonisht të thellë, dhe kjo më magjepse vizualisht, tha Clever, i cili është gjithashtu një antar i shoqatës së dizajnerëve Chartered. Duke vënë në dukje se kafsha e tij e zodiakut kinez është majmuni, grafik dizajneri tha se karakteristikat e një majmuni e përshkruajnë atë shumë mirë dhe e quajti veten majmun zjarri. Si një adhurues i kuzhinës kineze, ai tha se shkon në Kinë 2 ose 3 herë në vit. Jam i magjepsur nga kultura e vjetër kineze, është e pafund dhe të jep kënaqësi vizuale, tha ai. Duke shpjeguar se çfarë frymëzoi për të krijuar veprat për konkursin global të dizajnit të zodiakut në 2023 dhe 2024, ai tha: "Unë ndjej se kultura kineze është një burim i pashfrytëzuar vizualisht, duke shtuar se të dyja veprat e tij kushtohen të kaluarës dhe frymëzojnë të ardhmen." Duke ju referuar një krahasimi midis dragonëve perëndimor dhe kinez, Clever tha se të dy llojet e dragonëve ndajnë disa ngjashmëri në mënyrën se si përshkruhen, por kultura kineze u atribuon dragonëve cilësi shumë më të mira se sa koncepti një bishe që mbizotëron në kulturën perëndimore. Konkursi global i dizajnit të zodiakut është një ngjarje kulturore e bashkë sponsorizuar nga Zyra Komunale e Kulturës dhe Turizmit në Pekin dhe Akademia Qendrore e Arteve të Bukura. Përveç ekspozitave në qytetet kineze, veprat e ngjarjes së si vjetme me temë Dragoin Kinez do të ekspozohen gjithashtu në Muzeun Ndërkombëtar të Karnavaleve dhe Maskave Binche në Belgjik dhe në aeroportin e Helsinkit në Finland deri në fund të shkurtit. Në Radio Eani 106 FM ndoqët artikullin e China Daily, dizajneri Phil Clever, kultura kineze është një burim i pashfrytëzuar.
Zhvillime ndërkombëtare.